Sveiki, brangieji Marijos radio klausytojai. Eteryje laida Žodžio šviesoje. Tai laida, kurioje išgirsite brolių ir seserų Kristuje pasakojimus, pamokslus apie Dievo žodį, liudijimus apie gyvojo Dievo darbus. Laida įrašinėjama pakutuvinuose. Šiandieną laidoje girdėsime brolio Gedimino Numgaudžio homiliją iš sekmadienio šventų mišių.
Ko gero, kaip krikščioniško gyvenimo pašaukimas yra būti Jėzaus mokiniu. Klausimas, ar gali būti krikščioniu, nebūdamas Kristaus mokiniu. Ką reiškia būti krikščioniu, ką reiškia būti Kristaus mokiniu. O ar Jėzaus mokykla remiasi tuo pačiu? Ir kada vaikai mokytojo klauso, o kada jie neklauso? Ar jūs esat turėję mylimą mokytoją, kurį mylėjot? Vat mokytoją, kurį mylėjot ir kurio žodžius rijot, ne? Norėjot išgirsti, ką jis sako, norėjot arčiau sėdėti, kad geriau matyt, ką jis rašo, ką jis rodo, ką jis daro. Kažkoks va dalykas, kuris mus patraukia, bet dažnai iš tikrųjų labai svarbus yra mokytojo autoritetas. Pasitikėjimas mokytojui, pagarba mokytojui, meilė mokytojui daro mokinį uolų dėl mokytojo. Va, o ką daryt, kad tos meilės nėra, jeigu vaikai arba studentai nepajėgus mylėti, nepažįsta iš vis meilės, nesupranta, kas tas yra. Ir jų galvos užimtos daugybė kitų reikalų, užgaidų, hobių ir panašiai. Ir tas mokslas yra lažas. Tada mokytojai yra kankiniai. Sako ir negirdi, sako ir iš jų tyčiojasi, neigiai, panašiai. Jėzaus mokykloje, ko gero, Jėzaus mokykla prasideda, kai mes pamilstam jį, kai pamilstam Jėzų ir norim būti su Jėzumi, norim būti tokie kaip jis. Ir Jėzus sako, kas mane myli, tas laikosi, tas klauso mano žodžių. Taigi vėlgi per tą meilę santykį klusnumas mokytojui. Bet Jėzaus mokykloje svarbu yra ne tik klausytis, bet ir stebėti. Nes apaštalai dažnai savo liudijimuose naudoja du žodelius. Mes matėme ir girdėjome. Mes matėme jo darbus ir girdėjome jo žodžius. Tai va, kada mes matome, skiriasi mūsų pamokos kokybė, kai mes matom gerai lentą, kai mes matom mokytojo rodomus ženklus, kažkokius priemonės ir girdime jo tekstą. O kaip Jėzų matyti mums savo gyvenime? Kaip mes galim matyti jo darbus? Na, šventoji dvasia mums liūdija, koks jis yra. Mes galbūt ir dvasioje, skaitydami šventą raštą, galime matyti jo darbus. O kai mes esame paklusnus jo kūne ir stengiamės jo dvasios įkvėpti, paklusnus jo žodžiui, paklusnus jo dvasios įkvėpimui, kai stengiamės daryti jo darbus, mes matome jį veikianti, matome jį tikėjimo akimis, esantį mūsų tarpe ir darantį ženklus, stebuklus, kurie yra pranašiški, kurie kalba apie jį, koks jis yra. Ir paprastoji mokykloje, ko gero, mes stengiamės sužinoti visokių dalykų, kurie mums bus naudingi mūsų gyvenime. O Jėzaus mokykloj biškutį yra galbūt kiti akcentai. Mes Jėzaus mokykloj stengiamės būti tokie kaip mokytojas. Jį juos sekti. Štai keletą mokinių pavyzdžių, kaip prasidėjo apaštalų mokinystė. Vieniems jį prasidėjo biznio laukia, turguje, sakykime, valtyje, pagaunant didelę daugybę žuvų ir tai priimant kaip stebuklą ir pakvietus Jėzui, sek paskui mane, jie paliko tinklus, jie paliko tą pragyvenimo šaltinį, šeimos aprūpinimo šaltinį ir sekė juo. Ar jie taip pat iškart tą padarė, ar buvo tam tikras laikas, kaip per kiek laiko jie tą padarė, galbūt tai nėra taip labai svarbu. Mums Evangelija skaitant susidaro, kad tuoj pat jie viską paliko ir nuėjo, net neatsisveikino, bet reikėjo šeimomis pasirūpinti, reikėjo mokesčius apsimokėti. Muitininkas Matas ten toks buvo labai kruopštus, kaip sakant, žvejų tarpę išieškoti mokesčius ir jaučiu, buvo linksma Petrui su Matu susitikti kompanijoje, Jėzaus kompanijoje. Gražus filmas tas yra The Chosen, išrinktieji. Tai va, yra, kas angliškai suprantat, labai lengva susirasti tą filmą YouTube. Puikus filmas su puikiais kostiumais, etnografiniais elementais, kad pažinti ir žydų kultūrą šiek tiek. Vat ir ten įdomus tokie režisieriaus sprendimai, kurie skaitant Evangeliją ne visada ateina į galvą, o filmą pažiūrėjus galvoja, o visai neblogai čia jis sugalvoja. Gali ir tokia versija būti. Va. Tai praplečia mūsų biškelį fantaziją. Taigi, su ta mokinystė, grįžtant prie Jėzaus mokinystės, Matas, muitininkas, vėlgi palieka muitinę. Jie kažką visi palieka, o kai kurie susitikė jį, tokie keli, man kažkaip jį pokišką tokį įvaizdį sudarantis Andriejus, ten dar kažkas Jonas, nusižiūrėjo Jėzų ten prie Jono Krikštytojo, prie Jordano ir klausė, mokytojau, kur gyveni? O jis sako, ateikite ir pamatysite. Jie nuėjo, atsimena valandą, kurią jie nuėjo ir pasiliko su juo. Taigi būna skirtingi tie pašaukimai, skirtingos motivacijos, bet tikslas, ko gero, vis tik vienas yra būti su Jėzumi, sekti juo ir būti tokiems kaip jis, persiimti jo išmintimi, jo elgesio būdu, galbūt net charakteriu. Jo širdis romi ir nuolanki, ir mes meldžiamės viešpatie padaryk mano širdį panašiai į savo širdį. Dabar norėčiau biškutį paskaityti iš išminties knygos tą skaitinėlį, kaip jis čia ryštusi mums šiandien. Išminties knyga 9 skyrius, nuo 13 eilutės, mes jau kažkaip taip pagavom tokį stiliuką, kad pasiėmam tokį liturgiškai, kaip sakant, literatūriškai nešlifuotą tekstą, nepritaikytą mūsų ausiai, kad gražiai skambėtų, bet tegu būna jis geriau kaip aštrus sodininko peilis, kuris apipjaustytų mūsų širdis. Taigi, nuo 13 eilutės mes skaitom, jog kas gali žinoti Dievo užmojį? Kas gali suvokti, ko viešpats nori? Juk mirtingųjų svarstymai nieko neverti ir mūsų sumanymai nepatikimi, nes mūsų irus kūnas nusveria sielą. Ir ši molinė pastogė slopina neramų protą. Mes sunkiai atspėjame, kas yra žemėje, ir tik triūsdami randame tai, kas po ranka. Bet kas ištyrė tai, kas yra danguje? kas būtų sužinojęs tavo užmojį, jeigu tu nebūtum davęs išminties ir siuntęs savo šventosios dvasios iš aukštybių. Taip įvyko, kad žemės vaikų takai buvo ištiesinti, žmonės išmokyti, kas tau malonu ir išgelbėti išmintimi. Taigi išmintis. Išmintis kaip išgelbėjimas, Dievo išmintis, kuri mums pristatoma kaip Dievo malonė, kaip Dievo dovana ir ne visiems duota. Mums pristatomas žmogaus gyvenimas labai apribotas kūnu, trapiu kūnu, kuris mums yra mūsų sielai, mūsų protui netgi našta, kai kuriems labai didelė našta. Mūsų dvasia veržiasi į žygius, mūsų dvasia veržiasi vykdyti Dievo įkvėpimus, kuriuos mes kažkaip tai supratom. O kūnas stabdis traukia prie žemės ir mes atsiplėšti negalim, neturim jėgų. Ir tada ateina liūdesys ir neviltis ir abejonė. Taigi mes turim reikalų, mes turim vargų. Ir šventame rašte apščiai jų įvairiose situacijose, psalmėse, to paties Dovido psalmėse, kiek ten vargo skausmo įvardinta pas karalių, jauną vyrą, kuris sėkmingai nugalėjo Galijotą ir didžiulės armijas, skynė pergalės ir tas turėjo daug iškentėti, kai buvo Sauliaus persekiojimas, kai buvo ligų prislėgtas. Mes visi praeiname ir pateptieji praeina tuos išbandymus, tuos sunkumus. Ir kam tu viešpatie visą tai duodi? Kam to reikia? Ar kitų priemonių nėra išminčiai pasiekti, kad atsiverti Dievo tiesai, nuolankumui, be kurio Dievui įtikti negalima. Kartais Dievui tenka mus skaudžiai auklėti, kad mus išmokytų kažkokių dalykų, jeigu mes iš tikrųjų norim mokytis. Koks mūsų gyvenimo tikslas, ar kaip nors įsipatoginti ir čia maloniai dėl savęs gyventi, ar yra tikslas būti su Dievu, būti kaip Dievas, būti Dievo darbų dalininku. Ir tam viešpats kartais vat, naudoja tokias skaudžias priemonės, kad mus išgrynintų, kad mes įsitvirtintume jo visagalybėje, pažinę savo ribotumą, savo siaurumą, savo negalės, iš kurių patys nesam pajėgus išsivaduoti, tik Dievo malonė mus atstato ant kojų, suteikia mums jėgų, kad nepamirštume, kam visa tai priklauso, iš ko mes esam gavę ir kam turime būti dėkingi. Nes vargas mums, kai mes tai pamirštame. Ir kai kuriems iš mūsų tikriausiai vat, sunkiai tai daina, pagal charakterį ir dar pagal ką, ir tenka viešpačiui ilgai ir nuobodžiai mus varginti, kad kaip nors mus išgelbėti. Kasgi gali jo mintį suprasti? Žemaitis perskaitas turėtų sakyti, aš mislėjau, nebvarkit. Nesistenkit suprasti. Jeigu Dievo nebus daug, tai nesuprasit. O jeigu Dievas norės daug, ons įdaus, kada ons norės daug, tai ne. Į čia pats nieka, kaip sakant, maikis draskykis, kiek nori, į nieką viskas atent savo laiko, pagal Dievo išminties nustatytą laiką. Ir dar kažkokia pamokėlė yra užslėpta apaštalo Pauliaus laiške. Ar jūs išvelgėt tą mintį? Aš, Paulius, senas žmogus, o šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys. Vėlgi, kaip čia tokiam vyrui, kaip jis čia dabar galėjo pasenti? Ką reiškia pasenti? Ką reiškia senas žmogus? Toks uolus misionierius, tiek daug apkeliavo, sako, aš senas žmogus. Šiuo metu ir Kristaus Jėzaus kalinys. Prašau tave už savo vaiką, kurio tėvu tapau būdamas surakintas už Onezimą. Aš tau siunčiu jį kaip savo širdį. Aš norėjau jį pasilaikyti, kad jis tavo vietoje man patarnautų, kol esu kalinamas dėl Evangelijos. Tačiau be tavo sutikimo nenorėjau nieko daryti, kad tavo geras darbas būtų atliktas laisva valia, o netartum iš prievartus. Galbūt jis tam ir buvo laikinai atskirtas nuo tavęs, kad galėtum jį turėti amžinai. Vergas, Onezimas. Filomenoj rašo, kad tas vergas nuo jo buvo atskirtas, kad galėtum jį turėti amžinai, jau ne kaip vergą, o daugiau kaip mylimą brolį. Jis ypač brolis man ir juo labiau tau, ir kaip žmogus, ir kaip krikščionis. Tad jeigu laikai mane savo bičiuliu, priimk jį kaip mane. Jaučiame, kad keičiasi santykis tarp žmonių, tarp Filomeno ir šito vergo Onezimo. Kaip jis pasikeičia? Per atskirtį. Galbūt Filomenas pasiuntė savo vergą patarnauti Pauliui. Ir Paulius susidraugavo su juo. Filomenas tarsi prarado vergą. Prarado tai, kas pagal to laiko, tos vietos, kultūros, žmonių kultūros papročius buvo norma vergą turėti. Galbūt Filomenas tą vergą įsigijo, kai dar buvo pagonių, nebūdamas krikščionių. Ir va per Kristų keičiasi santykis. Per Kristų jis siunčia jį tarnauti Pauliui dėl tikėjimo. Ir atgauna jį, kaip apaštalas Paulius įvardina jau kaip amžinybės brolį. Prie ko aš norėčiau palenkti jūsų mintį? Ar kartais jūs, mes, nesisavinam žmonių, ypač tėvai vaikų, vyrai žmonų, žmonos vyrų, ar nesisavinam kaip vergų, kaip daikto, kaip nuosavybės ir bandom vadovauti su pretenzija, kad būtų paklusnus man, kad vykdytų mano valią, kad girdėtų mano žodį, o nesistengiam išgirsti kitos pusės, nesidomim jausmais ar svajonėmis kitos pusės, tik kad viskas būtų pagal mane. Ir pasaulyje tai yra galbūt vertybė, o kieta, tvirta ranka, ne? Vat mūsų kaimynai turi tvirtą ranką, kuri juos, kaip sakant, be gailesčio siunčia į mirtį. Bet kažkas didžiuojasi tą tvirtą ranką, didžiavusi Stalinu, kažkas didžiavusi Hitleriu, kažkas Musoliniu didžiavusi. Tvirtos rankos buvo. Bet tų tvirtų rankų tautos, vadovaujamos tų tvirtų rankų, dažnai yra vergo sąmoniai. Ir šeimoje tai atsikartoja. Aš prisimenu vieną atvejį iš savo jaunystės, kaip maldos grupiai, vienas vaikinukas pajuto iš Dievo malonės troškimą iš savo širdį susitaikyti su savo mama. Tėtis su mama buvo įsiskyrę ir taip gavosi, kad jis gyveno pas tėtį. Ir tėtis jį labai stipriai buvo nustatęs prieš mamą, taip kad jis kitą gatvės pusę eidavo pamatęs mamą. Ir tai be abejo turėjo labai skaudinti jo mamą. Ir štai jame pabudo noras atsiprašyti mamos, susitaikyti su mama. Tėvas pagrasino, kad išvarys jį iš namų, jis daugiau nebus jam sūnus, jeigu jis išdrys susitaikyti. Ten buvo labai skaudi istorija. Buvo smurto, kai mamos giminės tėtį buvo sumušę jo akivaizdoj. Ir tikrai jo širdy buvo didelė neapykanta dėl tėčio mamos giminiai. Bet Viešpats padarė stebuklą, jis išlaisvino jo širdį iš tos neapykantos ir vedė į susitaikinimą. Ir jam buvo didelis išbandymas palikti tėvą, kurio namuose jis buvo praktiškai kaip vergas. Jis irgi buvo mušamas, labai didelė kontrolė, nors jau, kaip sakant, buvo 16-metis berods. Ir galvos skausmai ir visa kita, ir neviltis, ir nenoras gyventi, viskas ten sukosi toje jaunoji galvoj. Ir aš jam pasakiau, tu dabar esi vergas tėvo namuose. Jeigu tu nori būti sūnus, tu turi išeiti iš tėvo namų kaip vergas, kad galėtum sugrįžti kaip sūnus. Aišku, už tai man jo tėvas net leido, gal prieš mirtį, duok Dievę. Buvo didžiulis pyktis, bet jis išėjo iš tėvo namų ir susitaikė su mama. Mamos širdy buvo džiaugsmas, tėvo širdy buvo išdavystės jausmas, bet ačiū Dievui, jis gan greitų laikų susitaikė ir su tėvu ir buvo abiems sūnus ir paguoda ir rūpinosi jais ir jie didžiavosi juo abu. Viešpats kažkaip va, taip išgydė jų širdis. Ar jie vienas kitam atleido, nežinau, bet tas santykis bent to jauno vyruko pasikeitė. Jis tapo laisvas. Taigi mums pamoka, kad mes galbūt kartais turim susitaikyti su netektim, kai iš mūsų vaikai išeina, ypač va, prasideda studijos ir pirmas išbandymas. Išvažiuoja studijoms, sūnus, dukra, išvažiuoja ilgam laikui iš namų, kai mamos ypatingai prisirišusios ir įpratusios viskuo pasirūpinti, viską nuspręsti ir išvažiuoja vaikas. Tai būna nelengvas išbandymas. Ir be to išvažiavimo, ko gero, nepasikeistų ir santykis. Jie tampa savarankiški, jų santykis su tėvais pasikeičia. Ir dažnai tas maištas buvęs kaip kontroliuojamo, šiek tiek su vergišku atspalviu kontroliuojamo sūnaus ar dukros širdy, tas maištas dingsta, žiūrėk, sugrįžta, pasilgė, sugrįžta, pasimokė, apsilaužė, išminties įgavę ir visai kitas santykis. Taigi mums reikia kartais kažką atiduoti Dievui, paukoti Dievui, kad tai sugrįžtų perkeista. Perkeista pagal Dievo valią, kitame, visai kitame santykyje. Tai galbūt ir čia ta neapykanta tėvams, kuri paminėta Jėzaus, kas ateina pas mane, bet nebrangina manęs labiau už savo tėvą, motiną, žmoną, vaikus, brolius, seseris ir netgi savo gyvybę, negali būti mano mokinys. Daugeliui tėvų tai skamba labai taip keistai ir skaudžiai, bet galbūt per tai, kai vaikai sekdami Kristumi palieka tėvus, motinas, o kartais ir vyrai, žmonas, ir išeina tarnauti Viešpačiui, ir žmonas, aišku, irgi būna, kad išeina tarnauti Viešpačiui kažkur bažnyčioje ir nenori artimieji jų paleisti, konkuruoja, nors atrodo smulkmena. Vat 8 valandas kiekvieną dieną savaitį gali žmogus būti darbe, pretenzijų nėra, čia viskas suprantama, nes pinigus gauna. Bet jeigu valandą, dvi į bažnyčią išeis, jau tragedija, kam reikalas? Jau čia tu nesėdi namuose, ko tu ten lėki, jau tu ten kokį meilužį turi, dar kas nors. Prasideda kontrolė, prasideda tokia vat, valdžios demonstravimas, kartais ir smurtas. Ir daugelis tikinčių žmonių su tuo susiduria. Bet ko gero daugelis tų tikinčių žmonių, kurie vis tik ryžosi sekti Kristumi, nepaisydami to prieštaravimo, sugrįžta į namus kitokie. Ir galbūt jau jie seniai būtų išsiskyrę, jeigu būtų gyvenę po senoviai kaip pasaulio žmonės. Bet tie vyrai, tie tos moteris, kurie pažįsta Kristų ir sugrįžta iš Kristaus mokyklos kaip Kristaus mokiniai ir bando gyventi pagal Evangeliją savo šeimoje, nors ir susiduria su tuo prieštaravimu, bet iš tikrųjų jie yra palaiminimo toms šeimoms, tiems artimiesiems. Galbūt to šiandien nesupranta, bet ateis laikas ir Viešpats tai parodys. Taigi, tas savo kryžiaus nešimas irgi, kas tas mūsų kryžius? Galbūt tas kūno sunkumas, kūno našta mūsų dvasiai ir sielai. Kryžius asocijuojasi mums su tuo svoriu, našta, kurią Jėzus nešė į Golgotą, ant kurios turėjo būti ir pakabintas, nužudytas savo mirties įrankį. Taip ir mes tarsi per tą kryžių nuolat susiduriam su savo kūno merdijimu. Ar tai ligos, ar tai kažkokios negalės. Ir Jėzus ragina mus nešti tą kryžių. Kas neneša savo kryžiaus ir neseka manimi, negali būti mano mokinys. Kažkaip vat, tie sunkumai, tos naštos, nuo kurių mes negalim pabėgti, su kokiu santykiu mes galim, kaip sakant, tą naštą nešti. Mes galim ją keikti, niekinti, pykti, kaltinti kažką dėl to, o galim priimti tai kaip Dievo malonės ženklą tam kartui, per kurią Viešpats mus auklėja ir kažką mumise keičia ir tas numirimas savo, savęs išsižadėjimas ir tarnavimas Viešpačiui, sekimas juo būnant silpnu, liekant ištikimu jam, yra herojiškos, sakyčiau, meilės ženklas. Kas tą įvertins? Dieve, duok mums visiems išminties, tai atpažinti ir tai įvertinti. Ir du pavyzdėliai mums iššoksta staiga, taip apie bokštą statybą. Juk kas iš jūsų, norėdamas pastatyti bokštą, ta pirmiau atsisėdęs neskaičiuoja išlaidų. Kad įsitikintų, ar turės kuo užbaigti. Kad kartais pradėjus pamatą ir nebaigus žmonės matydami, nesišaipytų iš jo ir nesakytų, šitas žmogus pradėjo statyti ir neįstengė baigti. Arba karalius, kuris ten į karą stoja, skaičiuoja, ar pajėgs nugalėti didesnę armiją, ar ne. Jei ne, tai anam dar toli esančių siunčia pasiuntinius tartis dėl taikos. O ką čia Jėzus nori mums pasakyti? Galbūt mes turėtumėm atsisėsti, kaip kai kurie, sakykime, man girdėta nemažai istorijų, puikių žmonių, kurie tikrai ir tikintis buvo vyrai ir labai gabus vyrai, siekė kunigystės ir paskutiniam kurse pasiskaičiavo ir nutarė, kad galbūt aš nepajėgsiu būti geras kunigas. Labai jau man gražios moteris, ne? Nepajėgsiu aš to celibato galbūt atlaikyti. Ir prisikūrė iš anksto, kad nepajėgsiu išlaikyti, nepajėgsiu būti geras kunigas, tai ir atsisako kunigystės. Ir mums galbūt atrodys, kad čia nu, išmintingas vyras, ne, apsiskaičiavo, a gerai padarė. Tai ir dėl Jėzaus mokinystės, vat jūs paskaičiuosit šiandien, apajėksit visko atsižadėti visos savo nuosavybės, savo supratimų, savo logikos, savo patirčių, savo svajonių, savo planų. Apajėksit atsisakyti ar ne? Abūt Jėzaus mokinio ar ne? Kaip tas turtingas jaunuolis, kuriam Jėzus pasiūlė sekti juo. Ir jis nuliūdo ir pasitraukė. Ką jis pasirinko? Ar jis apsiskaičiavo, kad nepajėgs? Žiūrėkit, viena įdomi mintelė buvo, kad ir toj išminties knygoj. Taip įvyko, kad žemės vaikų takai buvo ištiesinti, žmonės išmokėti, kas tau malonu, ir išgelbėti išmintimi. Išgelbėti išmintimi. Ar gali tapti išgelbėtas išmintimi, jeigu netapsi jo mokiniu? Ar gali dėl to išgelbėjimo visko išsižadėti visos savo nuosavybės? Kas yra tavo nuosavybė? Ką tu turi, ko nebūtum iš Dievo gavęs? Bet tavo laisva valia, tavo jausmai, tavo supratimai, ko gero yra sunkiausias dalykas, kurio sunkiausia yra atsisakyti, kad jie užleistų vietą Dievo išminčiai. Nes kol aš vadovaujuosi savo išmintimi, savo logikai ir jos neatsižadu savo supratimais, kuriuos galbūt susiformavau skaitydama šventą raštą, bet tai yra mano supratimai, jie tampa kliūtimi Dievo išminties pilnatvėj pasiekti. Todėl vėlgi Jėzus tą pavyzdį pasakęs, kaip paprastai žmonės pasaulyje daro, vėl užlaužia ant radikalo. Jeigu neatsižadėsi tų 10 000 dėl manęs, nenugalėsi, būsi pavergtas tų 20. Bet jeigu su manim statysi bokštą, jeigu su manim dėl manęs paukosi viską ir savo ir rizikuosi būti išjuoktas, susimausi, aš asmeniškai nekartą pasakiau, viešpatie, aš pats iš savęs nieko negaliu čia. Esu silpnas, nesuprantu daug dalykų, bet kas bus, tas bus. Į tavo rankas atiduodu savo sielą, į tą nežinę, kaip į tėvo glėbį šoku, su visa savo tą būseną, su savo pasimetimu, su savo nerimu, su savo nežinojimu. Ir tikiu, kad tu išgelbėsi, tu esi viešpats ir tik tu mane gali išgelbėti. Čia jau dvasiniam gyvenime mano pastangos yra labai mizernos, kaip sakant. Ir jeigu tu nepridėsi savo dešinės, jeigu tu neduosi man savo šventosios dvasios, aš šiandien visiškai susimausiu. Ne? Tai va, visa viltis jame ir kad būti jo mokiniu, kartais galbūt reikia minimumo atiduoti, o jis pridės su kaupu. Amen. Aleliuja.
Ačiū, kad klausėtės. Daugiau įrašų iš Pakutovino galite rasti YouTube kanale Pakutovinai arba Facebook'o puslapyje Pakuta. Taip pat visada galite mums rašyti elektroniniu paštu adresu pakutovinuvienuolynas@gmail.com. Tėviešpats jūs laimina ir saugo.